Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Tak ahoj, dneska začínáme nové téma. Nové téma se jmenuje Duch svatý, o Duchu svatém a mluvíme o tom proto, protože je to důležitá součást křesťanství. Křesťanství není něco úplně nového. Křesťanství je vlastně naplnění a rozšíření toho, co se dělo už ve Starém zákoně. Už ve Starém zákoně nacházíme Boha, nacházíme tam Ducha svatého, nacházíme tam slovo, slovem bylo stvořen celý svět, že hned na počátku se vznášel všude duch nade vším, to znamená, Bůh je od začátku a stejný duch, kterého známe v Novém zákoně, jako Duch svatý, který sestoupil na učedníky, ten stejný duch byl ve Starém zákoně. A když přichází Ježíš, tak ve skutečnosti naplňuje to, co Starý zákon vlastně představuje, to, co nakreslil, tak Ježíš přichází, aby oživil ten obraz. Duch svatý je ten, který spojuje Starý a Nový zákon. Starý zákon je vlastně takový plán, je to jako, když chceme stavět dům, tak máme nakreslený plán toho domu, že? A ten plán a ten dům jsou ale dvě naprosto rozdílné věci. Nikdo nemůže bydlet na tomhle papíře, nikdo nemůže bydlet v té dokumentaci. Když položíme ten papír vedle toho domu, tak jsou to dvě rozdílné věci a přesto víme, že patří k sobě. Stejně je to Starý a Nový zákon. Když se díváme do Starého zákona, tak je tam spousta věcí. Máme tam kněží, máme tam chrám, máme tam stánek, do kterého přichází oběti, teče tam krev a tak dále. To znamená, vypadá to úplně jinak než Nový zákon, kde přichází Ježíš, říká, že máme milovat svoje nepřátele a tak dále. A vypadá to, jako kdyby to bylo něco jiného, ale není. Je to podobné. Starý zákon vlastně se zhmotnil v Ježíši Kristu a zhmotnil se v Novém zákoně. A to, co my dneska prožíváme, tak vlastně už v tom Starém zákoně bylo jako nějakým způsobem přednakresleno nebo přednarýsováno. Je to jako symbol, nebo Nový zákon používá jiný obraz a to je stín. Je to jako kdyby kříž házel stín a ten stín je Starý zákon, který byl ještě před tím příchodem Ježíše a lidé nejprve žili v tom stínu toho kříže, pak přichází ke kříži, tam je ukřižovaný Ježíš a to, co je za křížem, jsme my, kteří žijeme po smrti a vzkříšení Ježíše Krista. A je to popsáno v listě Židům, 10. kapitola, 1. verš. Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. To znamená, v Novém zákoně nemůžeme očekávat ty stejné věci, jako byly fyzicky ve Starém zákoně. V Novém zákoně už nestavíme stánek, v Novém zákoně už nemáme svatyni nejsvětější, kde by byl boží trůn, symbol božího trůnu. V Novém zákoně už nemáme kněží, kteří jsou zástupci všech lidí. V Novém zákoně je to už v plnosti a to, co Starý zákon nakreslil, tak v Novém zákoně vidíme jako zhmotněný obraz. Ve Starém zákoně, když se podíváme, tak byly dva druhy duchovních služebníků. Nejprve to byli kněží, kteří byli ustanoveni Mojžíšovým zákonem, a pak to byli proroci, kteří přicházeli a zjevovali tu konkrétní boží vůli. Kněží, kteří byli určeni Bohem a byli vymyšleni ve Starém zákoně proto, aby nějakým způsobem připravili příchod Ježíše Krista, tak víme, že měli tři základní důvody. První důvod byl ten, že se stali zástupci všech Izraelců, to znamená, Bůh nechtěl, aby všichni celý Izrael, 100 000 lidí přicházeli a obětovali ve stánku, nebo musel by mít 100 stánků nebo 1000 stánků. Takže Bůh to tehdy zjednodušil, udělal jeden stánek, jeden chrám a udělal pouze jednu rodinu z jednoho kmene, z kmene Levi, a ty určil, že budou kněží, ale to nebyli nijak mimořádní lidé, byli stejní hříšníci jako všichni ostatní, ale byli určeni jako zástupci, jako zjednodušení obětí. To znamená, oni se stali zástupci všech Izraelců a když přicházeli k Bohu do toho stánku nebo později chrámu, tak tam nepřicházeli přicházeli jenom sami, ale byli tam i za Samuela a Ishmaele a Joho a tak všechny ostatní, Jenoniáše, Samariáše, Fachaniáše, všichni ti, co byli vzadu, tak ti všichni skrze něj vlastně přistupovali k Bohu. Takhle ukazovali, že tímhle ukazoval Bůh jednu důležitou věc. Vy lidé nemůžete jen tak ke mně přijít. Musíte být nejprve očištění. A proto kněží byli nejenom vybráni Bohem, ale navíc ještě museli projít takovým rituálem očištění, museli mít zvláštní oblečení, když přicházeli k Bohu a tak dále. A tím Bůh chtěl ukázat jednu důležitou věc, princip toho, že všichni lidé potřebují být očištění před tím, než přijdou k Bohu. Druhou věc, druhý princip, který vidíme na kněžích, je, že přinášeli oběti. Tam vidíme, jak obětují ty zvířata. Každý den obětovali zvířata podle Mojžíšova zákona. A oni každý den viděli prolitou krev, každý den cítili vůni rozpáraného zvířete, cítili jste to někdy? Nic moc příjemného. Každý den zažívali blízkost smrti, sice to byla smrt zvířete, ale každý den si takhle připomínali jeden důležitý princip, a to je, trest za hříchy je skutečný a jednoho dne dopadne na něčí hlavu, a bude to ten trest finální, bude to trest smrti. Ta smrt visí nad námi. Dneska naštěstí je to zvířecí krev, která je prolita, ale jednoho dne budeme my všichni trestáni za hříchy. Symbolem těch obětí, nebo ten důvod, proč obětovali, byl ten, že ukazovali nutnost trest za hříchy všech lidí. To znamená, všichni byli přes ty kněží, celý Izrael vlastně obětoval a přinášel oběti. A to poslední, co kněží vlastně symbolizovali, bylo zachovávání zákona. Protože obětovat v tehdejší době bylo tak obtížné. Když si čtete Mojžíšův zákon, tak i pro nás je to obtížné pochopit všechny ty principy a ty způsoby obětí, které oni měli přinášet. Museli některé přinášet v sobotu, některé měli přinášet během týdne, některé měli přinášet jednou za týden, některé jednou za měsíc a tak dál. Byly tam nejrůznější principy a oni museli pomocí poznání a poslušnosti těm principům ukazovali další poslední důležitý princip, a to je, že Bůh přijímá toho, kdo ho poslouchá. To znamená toho, kdo je poslušný a koho zajímá, jaká je jeho vůle a snaží se ji plně naplnit a snaží se žít podle ní. Tohle kněží vyjadřovali a ukazovali nutnost poslušnosti. Říkali, všichni musí být poslušní a ten, kdo je poslušný před Bohem, Bůh ho přijme. Bůh nebude bydlet s nikým, kdo s ním nechce žít, kdo ho nechce poslouchat, kdo by kradl mu cukr a rozbíjel televizi, a kdo by otevřel dům věcem, které jsou špatný. On chce žít s těmi, kteří chtějí to stejné. S těmi Bůh se chce spojit. Víme, že tohle všechno, co kněží symbolizovali, se ve skutečnosti naplnilo v Ježíši, že? Ježíš očistil všechny lidi tím, že vzal na sebe ten trest. On se stal tou obětí, on se stal tím očištěním a tím prokázal a tím, že šel až do toho konce té cesty a zemřel, byl ochoten zemřít, tím se prokázal jako dokonale poslušný. A protože byl dokonale poslušný, Bůh ho ospravedlnil, ale nejenom jeho, ale každého, kdo to ospravedlnění přijímá. To znamená, že víme, že kněží vlastně ukazovali na symbol toho budoucího spasitele Ježíše, který přichází, ale mimo kněží jsou tam také proroci. V Mojžíšově zákoně o nich není moc psáno, je tam psáno pouze v Deuteronomiu o tom, že jsou proroci, jak když proroci mluví, takže se poznají ti praví proroci, se poznají, víte, podle čeho? Že to, co řeknou, že se stane. To znamená, tehdy proroci byli hlavní poslaní od Boha, aby předpovídali události a říkali věci, které se mají stát, a říkali to co Bůh po nich chce. Proroci nepřicházeli s ničím novým, máme tam potom mnoho knih proroků ve Starém zákoně, oni nepřichází s žádnou novinkou, žádné vylepšení zákona, žádné obrazy do stánku, nic nového v bohoslužbě, ale přichází s tím, že říkají, Bůh říká, jak to, že to neděláte. Bůh říká, jak to, že na to kašlete. Bůh říká, jak to, že hřešíte. Já vidím, co děláte ve svých pokojích, když vás nikdo nevidí, že říkají proroci. Říkali ti proroci. To znamená, proroci se stali skutečným konkrétním Božím hlasem. Je to jako když nám rodiče dají nějaké principy, podle kterých se máme chovat, ale pak jednoho dne přijdou i domů a zkontrolují ten pokojíček, jestli opravdu je tak uklizený, jak měl být. Plyšáci jsou na svém místě, úkoly jsou napsány a tak dál. A tyhle dvě polohy vidíme ve Starém zákoně. Kněží byli ti, kteří znali tu boží vůli obecnou, a pak přichází ty proroci, kteří promlouvají ten konkrétní boží hlas, kdy Bůh jim říká, běda vám, jestli se neobrátíte, tehdy můj hněv na vás přijde, jim říká opakovaně. Bůh už v době Mojžíše ale posílal svého ducha, který sestupoval na lidi, tehdy to bylo občas na někoho, v době, kdy putovali do zaslíbené země, tak je tam jedno konkrétní místo, je to ve čtvrté Mojžíšové knize, je to, když už se přibližují k hranicím té zaslíbené zemi, hříšnost lidí už se stupňuje, už chtějí prostě víc a víc, aby se zrychlilo, nebo zpomalilo, nebo cokoliv. Prostě, když je něco černý, lidi to chtějí, aby to bylo bílý. Když něco bílý, lidi chtějí, aby to bylo šedý. Prostě a tohle se stupňovalo na hranicích té zaslíbené země. Tady už chtěli maso, když dostali maso, chtěli, když neměli chleba, chtěli manu, když bylo many moc, už nechtěli manu a tak dál. A tehdy Bůh řekl, já sešlu Ducha Svatého na 70 dalších lidí, kteří ti budou Mojžíši pomáhat. A opravdu Duch Svatý sestoupil na 70 Izraelců v tehdejší době, kteří v té době byli naplnění. Jakmile na ně sestoupil duch, tak prorokovali, to znamená začali promlouvat věci, které se stanou a věci, které jim zjevoval Bůh a začali volat. Ano, tak pravý Bůh, jednoho dne k vám přijdu a všechny oběti jednoho dne skončí tím, že přijde ta konečná oběť. No, nevíme, jako to říkali, ale prorokovali prostě nějakou budoucnost, která se naplnila. Ale tehdy to uslyšel Mojžíšův pomocník Josue, který později se stal jeho nástupcem, a ten se lekl, že by najednou Mojžíšova pozice tím mohla být oslabená, jestli tady všichni budou naplněni Duchem Svatým jako můj Mojžíš, tak potom třeba moje pozice by taky už nemusela být tak významná. Takže ten řekl Mojžíši, zabraň tomu, ať radši neprorokují, radši ať jenom ty seš tím božím hlasem. A tehdy mu odpověděl Mojžíš. Je to ve čtvrté Mojžíšově, numery 11. kapitola, 29. verš. Mojžíš mu odpověděl, ty kvůli mě žárlíš, kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci, kéž by jim Hospodin udělil svého ducha. Mojžíš říká, ve skutečnosti by to bylo jenom dobré, kdyby jednoho dne Bůh naplnil všechny svým duchem. A my víme, že to přesně se naplnilo, co říkal Mojžíš, že přišel nový zákon a skutečně to, po čem Mojžíš toužil, se stalo a všichni věřící, kteří se stali těmi skutečnými kněžími, to znamená těmi, kteří přichází k Bohu do boží blízkosti a poslouchají jeho vůli, tak ti byli naplněni duchem. Víme, že v Novém zákoně už není žádný stánek, už nepotřebujeme žádného zástupce, který místo nás bude vstupovat do svatyně svatých. Už nežijeme jako jedna národnostní skupina, která má spoustu pravidel, jakým způsobem žít. Dneska je to duchovní rodina, dneska patříme do duchovní rodiny, kde nacházíme svoje místo služby a svoje místo, kde Bůh nás chce mít a děláme to, co si po nás Bůh přeje. A víme, že už nepotřebujeme nikdo, aby místo nás přicházel k Bohu, ale každý z nás k Bohu přicházíme sami. My sami jsme všichni kněžími. Dneska už v Novém zákoně není nikdo určený na to, aby byl nadřízený někomu jinému a bez koho bych se nemohl setkat s Bohem. A to čteme ve Zjevení v 1. kapitole 5. 6. verš. Tomu, který si nás zamiloval, to je Ježíš Kristus, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví, to jsme viděli ve Starém zákoně, a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci, jemu buď sláva a moc na věky věku. Takže my víme, že teď dneska už každý z nás je ten, který může k Bohu přicházet. Od každého z nás Bůh očekává tu poslušnost a to, že se zajímáme o to, jaká je Boží vůle. Tehdy ve Starém zákoně běžný Izraelec nemusel znát přesné popisy toho, jak má být obětována která oběť a jak přesně má přicházet ten kněz do toho stánku, ale kněží to museli znát. A my dneska jsme těmi kněžími a my každý z nás máme znát a máme se zajímat o Boží vůli, jaká je Boží vůle pro nás, co si Bůh přeje pro náš život, pro naši rodiny, pro náš svět. Ale stejně tak víme, že v Novém zákoně se všichni věřící stali těmi proroky, těmi, kteří jsou schopni naslouchat a slyšet Boží hlas. 1. Korinským, 14. kapitola, v 5. verši, apoštol Pavel píše do Korintu a říká, chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, to je ten dar ducha, který dostáváme, když je člověk naplněný duchem, a ještě více, abyste prorokovali. To znamená, on říká, já bych si přál, aby vy všichni jste byli proroci. Stejně jako to říkal Mojžíš, já bych si přál, aby vy všichni jste byli stejně naplněni duchem, tak jako si to přál kdysi dávno ve 4. Mojžíšově Mojžíš sám, tak stejně tak to píše apoštol Pavel a to přesně se naplnilo. To přesně se stalo v církvi. Církev najednou se stává duchovním rodinou, duchovním Izraelem. Najednou to, co platilo tehdy tělesně, pro nás platí duchovně a to, co bylo nakresleno, se pro nás stává realitou. To, co tehdy bylo plánem, Mojžíš říkal, kéž by to tak jednou bylo, tak my dneska v tom můžeme žít. My jsme naplněni Duchem Svatým. Církev s tím neustále bojuje, občas Ducha Svatého pustí do svého života, občas ho zavře do skříně, občas nahradí Ducha Svatého jenom obřady a rituály, jak to známe prostě z dějin církve, ale vždycky se objeví nějaký otvor, kterým Duch Svatý znova přijde a znova vstoupí a přijde do církve. To se začalo dít o moc víc v podobě reformace. Reformace vznikla, že ve středověku, v době, kdy církev už tak upadla, že už ani Bůh se na to nemohl dívat a musela přijít obnova. A ta obnova přišla s tím, že se začaly znova hledat ty staré věci, které už dávno zapadly a ukryly se za mnoha posvátnými podivnými věcmi. A najednou jedna z věcí byla to, že existuje duch a může s námi mluvit. Například v polovině 17. století v Anglii vznikli takzvaní kvakeři. Nevím, jestli to o tom slyšeli, ale kvakeři měli to slova, je to od anglického slova třástce, protože když oni mluvili o tom, že na ně sestoupí duch a tehdy se třesou, nebo tehdy prostě cítí, že Bůh je nad nimi a že prostě se jich dotýká konkrétně. A v tehdejší době to bylo naprosto revoluční. Kvakeři se stali velmi důležitými v Anglii, ale později, když byli pronásledováni, tak se rozšířili ještě víc v Americe. A v Americe mnohým způsobem ovlivnili dokonce i americkou ústavu, protože kvakeři, oni sami utvořili, myslím, že v Pensylvánii, svoji vlastní takové státní zřízení, které se stalo mnohým způsobem příkladem a vzorem vlastně pro ostatní americké státy. A tyhle kvakeři, kteří byli v Anglii pronásledovaní, tak jejich vůdce se jmenoval George Fox, Jirka Liška, a tenhle Jirka Liška, když mu bylo 19 let, tak se rozhodl, pocházel tehdy v Anglii, nebo v tehdejším světě, to bylo tak, že křesťanství bylo vždycky spojeno s kostelem a s knězem. To znamená, že kněz byl prostředník k Bohu a nešlo to jinak. Kdo chtěl jinak, byl upálený a prostě věděl, že to tak prostě nejde. Po staletí církev v tom byla utvrzená, že to tak musí být. A on najednou byl jeden z těch, který dostal zjevení a to zjevení bylo, Kristus k tobě může mluvit přímo, bez zprostředkování kohokoliv jiného. Tohle bylo zjevení, které ho naplnilo už v 19 letech a později začal cestovat v Anglii a postupně během 30 let kvakerů bylo přes 1% obyvatel Anglie, rozšířili se dál do Ameriky, kde ve Spojených státech získali mnoho následovníků. Byli sice pronásledovaní a časem asi skončili jako všichni ostatní křesťané, křesťanské hnutí v dějinách, ale přinesli sebou tohle poznání. Bůh ke mně může mluvit teď a tady. Nepotřebuji na to souhlas někoho jiného, nepotřebuji na to hlas někoho jiného. Bůh a já můžeme být spojeni v tuhle chvíli. A víme, že tím důvodem, proč to tak je Duch Svatý. Ve skutečnosti to bylo zjevení o tom, že já sám jsem vlastně tím knězem, který může přicházet do Boží blízkosti. Já sám můžu být tím prorokem, ke kterému Boží hlas přijde. A to všechno se stalo záměrně, protože Bůh si to tak přeje. Tohle bylo jeho přesvědčení a my víme, že tím vlastně pozvedl jedno z těch zapomenutých pravd, kterou my křesťané vždycky čas od času prostě zapomeneme, některou pravdu, kterou nám Ježíš přinesl. Víme, že ve Starém zákoně někdy Duch Svatý sestupoval, ale nezůstával s nimi na pořád, ale v Novém zákoně Duch Svatý sestoupil na věřící a zůstal s námi na pořád. Je Skutky apoštolů, 1. kapitola, 8. verš. Tady mluví Ježíš předtím, než odešel od svých učedníků a říká jim, oni se optají, už obnovíš to izraelské království? Jeho učedníci byli stejní jako my, čekali na konec světa. Zajímali je, kdy bude konec světa, kdy prostě to izraelské království bude mít krále a prostě a takhle to skončí všechno a bude konec a Armagedon a prostě hurá. Ale on jim řekl něco jiného, řekl, přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. On jim řekl, víte co, čeká vás ještě velký úkol, oni říkali, jo. Velký úkol. Kolik? No, bude to trvat dlouho. Ano? Kolik? Rok? Dva? Pět? Ježíš jim neřekl, že to bude trvat 2000 let, nebo nevím, jak dlouho ty, ale takhle dlouho už to trvá. On jim řekl, ale přijmete moc ducha a tenhle duch do vás vstoupí a bude vás vodit po celém světě, abyste byli svědectví před tím, že tahle loď se potápí a ten, kdo chce, tak může nastoupit do té archy a může být zachráněn, s tím budete vyslaní do toho světa, ale nepůjdete sami, ten duch, který bude ve vás, vám dá tu sílu. Takhle Ježíš o Duchu Svatém mluvil. Pojďme se podívat do Janova evangelia ve 14. kapitole, 16. až 17. verš. Tady říká Ježíš, já pak požádám Otce a dávám jiného utěšitele. Ne ochránce, utěšitele. Já nemám jiný překlad totiž. My spolu soutěžíme, který je správný. Já pak požádám Otce a dávám jiného ochránce, utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás, jim řekl Ježíš. Ježíš řekl, přijde někdo, kdo bude ve vás přímo. Nejenom, že bude u vás, nebo že budete mít jeho symbol jako ten bílý oblek, který měli ti kněží ve starém zákoně. Ti se museli oblec do bílého a vstupovali do té svatyně. Vy nemusíte mít na sobě žádný speciální oblek, ten duch bude přímo ve vás. Protože ta čistota není spojena s vaším oblečením, není spojena s tím, že se obmijete v té vodě, která tam byla v tom umyvadle před tím stánkem, ale je spojena s očištěním vašeho srdce. Já jsem vaše očištění, říká Ježíš. A pokračuje dál v 25. a 26. verš. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mé jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. On řekl, přijde duch a zůstane s vámi. Ten duch, který sestoupil na těch 70 starších kdysi v době Mojžíše a oni na jednu hodinu prorokovali a pak už nikdy, tak tenhle duch na vás sestoupí a zůstane s vámi. Abyste, i když by vás bylo hodně, i kdybyste byli sami, tak zavřete oči a budete vnímat jeho blízkost, protože ten duch není na nějakém konkrétním místě v Jeruzalémě nebo v New Yorku, ten duch není ani na nějaké konkrétním místě vašeho těla, ten duch je přímo ve vás. A toho můžete mít neustále sebou, on s vámi bude mluvit a bude vám zjevovat a ukazovat jeho vůli. Vidíme z toho několik věcí. Na prvním místě, že to je utěšitel, to znamená někdo, kdo nám pomáhá v našem napětí. Když my pochybujeme sami nad sebou, on přichází a říká, klid. Ježíš byl ten, který očistil tvoje hříchy. Ježíš byl ten, který zemřel a nesl ten trest. Ježíš byl ten, který vstoupil do té svatyně a byl dokonale poslušný. Když my se bojíme a říkáme, ale jak já můžu být dokonale poslušný, já jsem přece hrozný, tehdy přichází utěšitel a říká, ale to není kvůli tobě, ale to je kvůli Ježíši. Tehdy mi říkáme, jak já můžu být ten povolaný, co pak Bůh by mohl vyvolit mě. Tehdy přichází utěšitel a říká, ale ty nejsi ten vyvolený. Ježíš je ten vyvolený. A když ty jsi v něm, tehdy jeho vyvolení může platit i pro tebe. Je tam napsáno, že on zůstane na věky. To znamená, on s námi bude pořád. Kevin jednou vyroste a nezůstane s vámi na věky, ale tenhle duch s námi zůstane na věky, tenhle duch nikdy nevyroste, tenhle duch nás nikdy neopustí, když nás všichni opustí, on s námi zůstává. Až budeme jednou ležet na smrtelné posteli, zavřou se dveře LDNce na pokoji, odnesou bažanta, my tam zůstaneme sami po návštěvách. Tehdy můžeme vědět, jsem sice tady, ale ten duch je se mnou na věky věků, pořád. A když zavřu oči na pořád, tak on odchází se mnou, protože Ježíš řekl, že se mnou zůstane na věky. Dokonce Ježíš řekl v tomhle místě, že bude ve mně. To znamená, on se neštítí být uvnitř. Přesto všechno, co jím. Ježíš ve mně zůstává. Naučí nás všemu. To znamená, on je ten, který nám zjevuje Boží vůli. My jsme jako ty kněží, kteří rozumí tomu, jak mají obětovat. Tak my jsme ti kněží, kteří se ptají, Bože, jaká je tvoje vůle. A my víme moc dobře, co jsou věci, které nemáme dělat a co jsou věci, které jsou správné. On nám připomene Ježíšova slova, takže my ho slyšíme, jako kdyby byl Ježíš živý. Jako kdyby byl Ježíš u sousedů. Sice ho nevidíme úplně, jsme rádi, že sousedy nevidíme vždycky, ale jako kdybychom ho slyšeli občas. Nebo když něco děláme špatně, tak on zabouchá. Jo, tehdy víme, že to úplně není správné. Ježíš nám skrze Ducha Svatého připomíná svoji vůli, ukazuje nám to, co je správné. Víme, že duch přišel na církev v době letnic, den letnic. Den letnic byl izraelský jednodenní svátek, kdy si připomínali, že jsou ty prvotiny na polích a vzali ty první úrodu, první svazky obilí a oslavovali, měli oslavovat, že Bůh je požehnal. Ale zároveň ti měli oslavovat, že dnešní den Bůh začal svoji sklizeň mezi národy celého světa. A proto zrovna na den letnic se stoupil Duch Svatý a my si to přečteme, jako kdyby nám to četl někdo jiný ze Skutků apoštolů ze 2. kapitoly 1. až 4. verš. Takže když přišel Duch Svatý, tak to bylo jako oheň, který naplnil tu místnost. Bylo to jako oheň očištění, který se stoupil. A oni, ten oheň ale nepálil, ten oheň totiž se stoupil na ty nádoby, které už byly očištěné krví Ježíše a kteří přijímali ducha, když byli naplněni duchem, tehdy mluvili jeho vůli, jeho slova. Křesťanství v sobě obsahuje obě dvě věci. Život poslušnosti, jako ukazovali ty kněží ve starém zákoně, tak stejně život ducha, kdy křesťan chce slyšet Boží hlas dnes a zítra a pozítří a chce vědět, jestli jde pořád po té správné cestě a jestli Boží vedení je pořád s ním. Je to jako když občas, jako když Petr jednoho dne lovil ryby a žádné neulovil, lovil celou noc a nakonec zůstal na mělčině s prázdnou lodí, tak někdy se cítíme i my prázdní. Přesto všechno, co slyšíme o křesťanství, přesto všechno, co známe, že bychom měli prožívat, tak někdy se cítíme jako na mělčině s prázdnou lodí. Cítíme se, že jsme všechno udělali správně, co jsme mohli a přesto si nejsme jistí, jestli Bůh je s námi. Tohle se odehrálo a je to poslední verš. Lukáš, 5. kapitola, 4. a 6. verš. Když domluvil Ježíš, řekl Šimonovi, jeď na hlubinu. Tam roztáhněte sítě k lovu. Mistře, řekl mu na to Šimon, dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš ty, spustím sítě. Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. A my v náš život je někdy podobný. My někdy se cítíme podobně na mělčině a prázdní a říkáme si, že bychom vymysleli nějaké nové křesťanství. Ale víme, že nepotřebujeme nic jiného, než jenom zajet na hlubinu podle toho slova, které Ježíš říkal. To znamená odvážit se hledat Boží vedení a hledat jeho blízkost. Stát se tím knězem, který přicházel do té Boží blízkosti. A tam se setkat s tím utěšitelem, který nás uklidňuje a který říká, nasaj ten vzduch tady v téhle svatyni. Cítíš? To je ta sladká vůně toho kadidla, které tam bylo zapáleno před tou oponou. A to sladké kadidlo mělo symbolizovat náš život, který se líbí Bohu. A ten utěšitel říká, pokud jsi tady a cítíš tu vůni, tak to znamená, že se Bohu líbíš. Znamená to, že se máme odvážit hledat vedení a přítomnost ducha v našem životě. Znamená to, že se máme opakovaně snažit pustit a pozvat ducha do svého života. My dneska to uděláme takovým symbolickým způsobem, takovým jednoduchým, kdy my sedíme a použijeme naše dlaně. Vy, kdo máte dvě dlaně, můžete použít obě dvě. Kdo má jenom jednu dlaň, použije jednu. My použijeme svoje dlaně a uděláme z nich symbol našeho života. Když si je položíte na nohy, svoje obě dvě dlaně, tak tehdy tou dlaní my cítíme sami sebe. Cítíme svoji nohu, cítíme člověka, cítíme tam své vlastní slabosti a tehdy můžeme se obrátit k sobě a vyznávat svoje hříchy, prosit Boha o to, co potřebujeme. Bože, tak ti děkujeme za to, že můžeme tobě přinášet svoje slabosti a svoji lidskost a svoji nedokonalost. Odpusť nám, Pane, naše chyby a odpusť nám naše hříchy. Dej nám sílu, abychom dokázali tu svou lodí zajet na tu hlubinu a prosíme tě, abys nám pomohl v tom, čem potřebujeme. A pak, když použijeme ty dlaně a otočíme směrem vzhůru, tak tehdy už necítíme sebe, ale cítíme ten vzduch kolem nás, cítíme ducha, cítíme Boha. Je to, jako kdybychom se mu otevírali a říkáme, Bože, děkujeme ti za to, že ty jsi s námi. Děkujeme ti za to, že to všechno lidský je zapomenutý, že nejsme očištěni kvůli své dokonalosti, ale kvůli tvé dokonalosti. Děkujeme ti, že jsme zachráněni, protože ty jsi za nás zemřel. A tehdy ho můžeme přijmout, jako kdybychom natahovali svoji ruku, do které naše babička nám chce dát něco dobrého. Tak stejně tak můžeme přijmout Ducha Svatého. Duchu Svatý, přijď a naplň nás. Naplň mě, Duchu Svatý. Přijď jako utěšitel, přijď jako pokoj, přijď jako ten, kdo je navěky ve mně. Děkuji ti za tvoji blízkost. Ať můj život je tou sladkou vůní pro tebe, ať můžu žít v té poslušnosti tobě, tak tě přijímám, Duchu Svatý. A zkus chvilku sedět v tom klidu a pokoji a zkus vnímat jeho blízkost a jeho přítomnost. A já teď poprosím jednoho anděla, aby vzal večeři Páně a roznesli mezi nás, takže zůstávej v klidu sedět. Až ti něco klepne do kolena, tak to je čas. Ježíši, děkujeme ti za tvoji blízkost. Otevři naše uši, ať slyšíme tvůj hlas a naše oči, ať vidíme tvoji vůli. Děkujeme ti za tvoji krev, která symbolizovala ta krev těch zvířat a děkujeme ti za tvoje tělo, což byly ty oběti kdysi dávno. Děkujeme ti, že ty jsi za nás zemřel. A pojďme teď společně slavit večeři Páně.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.